List Galackým, 4. kapitola, od 1. po 11. verš. Toto hovorím, dokiaľ je dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, aj keď je pánom všetkého, ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. Tak aj my. Keď sme boli maloletí, živlom sveta sme boli podrobení v službu. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. A keďže ste synovia, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, volajúceho Abba Otče. Takže už nie si sluha, ale syn. A ak syn, tak aj dedič Boží skrze Krista. Ale vtedy, keď ste ešte nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako sa môžete vracať zase k mdlým a biedným živlom, ktorým znovu chcete slúžiť? Dni zachovávate, aj mesiace, aj sviatočné obdobia, aj roky. Bojím sa o vás, či som sa nadarmo nenamáhal pre vás. Človek sa rád vracia do svojej histórie. Rád otvára album a vo chvíľach sviatočných sa díva na fotografie svojich blízkych. Chce si pripomenúť život svojich rodičov, svojich starých rodičov. Potrebuje vnímať, že je pevne zasadený do svojho rodopisu. Aj vo svete sa takýto pohyb človeka, takýto návrat k teplu domova sprítomňuje. Existujú obchody so starými predmetmi, ktoré kedysi slúžili našim rodičom, prarodičom. Obchod s predmetmi, ktoré pochádzajú z minulého storočia, alebo ich miesto bolo kdesi ešte hĺbšie v minulých storočiach. A ľudia si to kupujú, radi si pripomínajú totiž, že ich život nevisí vo vzduchoprázdne, že ich život má nejaký pôvod v tejto histórii. Apoštol Pavol v liste Galackým napísal, ako to má byť v prípade kresťana? Do akého domova sa má vracať kresťan? Aký domov má hľadať, kde by mu bolo dobre? Kde by mohol prežiť, že jeho rodokmeň, alebo rodokmeň, do ktorého je ten kresťan začlenený, vštepený, je pevný? Pavol píše to, čo je dnes hlavnou zvesťou pre nás. Máme prijať pravý domov, máme možnosť vojsť do tohto domova, ale nie cez fotografie, cez album. Nie tak, že sa iba na chvíľku potešíme, toto bol môj otec a chvíľku mi bude dobre pri duši, lebo si pripomeniem vôňu domova. Pavol hovorí inak, hľadajte vy ako kresťania svoj domov, lebo tento domov je iný. Nie je založený na dobrých pocitoch, na náladách, na albumoch, na ľudskom pozemskom rodopise. Hľadajte iný domov a dnešná zvesť znie, prijmite synovstvo. Je to zvesť pre nás, my sme synovstvo predsa prijali. Je to zvesť, ktorú máme my odovzdávať svetu. Alebo ľuďom, ktorí si myslia, že sú zbožní, ale nie sú v skutočnosti naozaj založení na pravom základe, na Kristu, na uholnom kameni. Máme teda teraz túto zvesť chápať tak, že je nám určená, aby sme išli za ľuďmi, ktorí sú pod zákonom. A aby sme im hovorili to, čo sme povedali pred týždňom. Hospodin čaká, aby vás omilostil. Už nebuďte ďalej pod zákonom, neslúžte ďalej živlom sveta. Vy, ktorí sa vidíte ako pobožní, ktorí sa skláňate pred rôznymi bohmi, ktorí od prirodzenosti nie sú bohovia, pred božstvami, ktorí slúžite živlom, vy, ktorí slúžite tým, čo podľa svojej, ako som povedal, prirodzenosti nie sú bohovia, teraz poznajte Boha, dajte sa poznať Bohu. Boh vás volá ako otec, príjmite synovstvo. Čiže, opakujem, minule sme si povedali, Hospodin čaká, hovorí to tým, čo sú pod zákonom, aby vás omilostil. Ešte stále čaká. Príjmite synovstvo, neslúžte ďalej živlom sveta. Predstavte si, že ste toto povedali v dome svojho otca, ktorý je pod zákonom, ak je pod zákonom. Ak máte takých blízkych príbuzných, čo sú pod zákonom, tak si predstavte, že ste im teraz v tejto chvíli toto povedali. Neslúž ďalej živlom sveta, otec. Starý otec, mama. Ja, že slúžim živlom sveta? Ja uznávam desatoro, ja som kresťanka, ja patrím do tohto a do tohto zboru. Prijal si ale synovstvo? Prijal si to, čo tu sme prečítali, vykúpenie spod zákona? Alebo slúžiš živlom sveta? A čo je to slúžiť živlom sveta? Človek, ktorý nežije v cirkvi ani formálne, slúži rôznym božikom, božstvám, ale človek, ktorý žije v kostoloch, tak to musím opäť priamo povedať, formálne tiež slúži živlom sveta. Dni zachovávate, aj mesiace, aj sviatočné obdobia, aj roky. Bojím sa o vás, či som sa nadarmo nenamáhal pre vás. Zachovávate veľa príkazov ľudských, zachovávate veľa pravidiel, postavili ste svoj život na službe obradníctvu. Jedného dňa totiž Boh poslal na svet, na túto zem svojho syna, ale keď prišla plnosť času, 4. verš, v liste Galackým v 4. kapitole, poslal Boh syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom. Poslal už svojho syna. Čas sa už naplnil. Už nemôžeme to, čo nás vychovávalo ku Kristu, brať do úvahy ako podstatné. Nijaké obradníctvo a slúženie obradom a viazanie sa na to, čo sme si tu čítali, že človeka len malo vychovávať smerom ku Kristu. Bolo to prechodné obdobie pod zákonom. Kým nebol tu Kristus, nemali hriech tí ľudia, ktorí sa upeli na zákon. Ale odkedy prišiel Kristus, je to hriech robiť to, čo tu aj Pavol píše Galackým, že slúžia mdlým a biedným živlom. Slúžili im niekedy. Ale otázka znie, opäť znovu im chcete slúžiť? Živli. Ten výraz grécky znamená na jednej strane akúsi abecedu. Prvé písmenka. Toto znamená ten výraz. Živli. Keď sa dieťa učí v škole abecedu A, B, C, D, tak ešte nepozná plnosť slova, plnosť vety. Tak sa mu to toleruje, lebo sa učí toto A a musí sa učiť ho niekedy aj pod tou palicou, pod tou disciplínou zákonnou, zákonnickou, ktorá bola len prechodná ale. Lenže keď sme sa dozvedeli a keď sme to čítali a keď sme to od poslov počuli, narodil sa tu na tento svet Boží syn, tak by bolo hriechom pokračovať v tomto spôsobe kresťanského života. A, B, C, Keby dnes kresťan čítal takto vety, takto slova, tak by slúžil živlom sveta. Veď by sme ho nemohli prijímať v spoločnosti, keby chodil okolo nás alebo do určitých inštitúcií, ktoré majú aj svetu slúžiť a sú pozemské, a iba by takým rozbitým spôsobom hovoril slova. Ďalej, čo znamená ten pojem živel? Znamená to akýsi stĺp, ktorý bol pri slnečných hodinách a tvoril na zemi tieň, a ten tieň určoval časy. Nejaký diel času ukázal ten tieň od tohto stĺpu, ktorý bol na slnečných hodinách, a ďalší diel času. Takže to boli tiež živly. Niekedy boli ľudia poviazaní do toho, čo my teraz vidíme ako obradníctvo. Preto, lebo museli mať nejaké ohradenie okolo svojich životov ako ochranu pred pohanstvom. Ale keď toto vyučovanie sa skončilo, môžeme dnes od Krista sa vracať opäť k živlom sveta a k tým sviatkom, ktoré sú takto členené podľa akéhosi toho stĺpu a podľa tých tieňov na zemi. Môžeme sa k tomu znova vracať a Krista nechať opäť čakať a nieraz mu hovoriť: ty nehovor, my máme svoj spôsob náboženstva, kresťanstva. Ty mlč, ty zjavené slovo tu nepovedz. Keď si otvoríme Skutky apoštolov, 4. kapitolu, tak tam sa dozvieme, čo aj my dnes prežívame, a to sa nemusíme už dozvedať samozrejme takto, cez tie deje minulé. Ale cez tie deje minulé si pripomeňme, čo my dnes prežívame. Takže aký návrat? Kto na nás útočí? Kto chce, aby sme sa od Krista opäť odtrhli? Akí kresťania, akí veľkňazi, akí zákonníci? Takí, o akých vám teraz niečo prečítam. Skutky apoštolov, 4. kapitola. Na druhý deň, od 5. verša čítam, zhromaždili sa ich poprední mužovia, starší a zákonníci v Jeruzaleme, aj veľkňaz Annáš a Kajfáš, Ján Alexander a všetci, ktorýkoľvek boli z rodu veľkňazského, postavili ich do prostriedku, teda apoštolov, a vypytovali sa, akou mocou a v mene koho ste to učinili. Bolo tam uzdravenie človeka mocou Ježiša Krista, v mene Ježiša Krista. A oni sa pýtajú, veľkňazi, akou mocou ste to učinili. Na to Peter, naplnený Duchom Svätým, odpovedal im: vodcovia ľudu a starší, keďže nás vyšetrujete dnes pre dobrý skutok na nemocnom človeku, ako bol uzdravený, vedzte teda vy všetci, aj všetok ľud izraelský, že tento človek stojí pred vami zdravý v mene Ježíša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali. Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. A teraz počúvajme. Toto je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli. Je to tak, presne tak to musíme povedať, ktorí útočia na nás, ak my vyznávame iba meno Ježíša Krista. Vy ste zavrhli ten uholný kameň. Vy ste tí, ktorí sa vraciate k živlom sveta a slúžite modlám, slúžite zákonu ako písmenám, ako mŕtvým literám. Vy ste tí, ktorí ste sa dali na blúdnu cestu. Tu povedal to veľmi jasne Peter, naplnený Duchom Svätým. A nie je to spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dvoj spasenia. A teraz 13. verš je dôležitý. Keď videli smelosť Petrovu a Jánovu a dozvedeli sa, že sú neučení a prostí ľudia, divili sa, lebo ich poznali, že boli s Ježišom. Toto teraz sa stane, lebo na teba zaútočil nejaký zákonník, nejaký mŕtvý človek v skutočnosti, duchovne mŕtvý. Na teba zaútočil ten, čo slúži živlom sveta, obrazom, sochám, mŕtvým literám, ktorý sa klania minulosti, ktorý Ježiša takto zavrhuje a si dovoluje hovoriť: ja veľkňaz z rodu veľkňazov alebo nasledovník takýchto veľkňazov, ja zákonník, ja starší, ťa súdim. To si dovolí povedať, ja ťa budem teraz zavrhovať. Ja budem, a práve pre meno Ježiša Krista, ťa odmietať. Lenže tu je uvedené niečo veľmi dôležité ďalej v závere, alebo v ďalšej časti 4. kapitoly. Opravdu, 27. verš čítam, proti tvojmu svätému služobníkovi, ktorého si pomazal, spolčili sa v tomto meste Herodes a Ponský Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom. Všetci sa spolčili. Aj formálni, tu poviem teraz našim jazykom už cez novú zmluvu, kde máme poznanie nové, kresťania formálni sa spolčili s rôznymi funkcionármi, s rôznymi mocnými ľuďmi, ľuďmi v mocných plášťoch, ale proti tomu, ktorý je alfou a omegou, proti svätému služobníkovi, ktorého pomazal Boh. Takže králi zemsky poustali a kniežata sa spolčili proti pánovi a pomazanému. Lenže naše posolstvo k týmto ľuďom je ešte stále v priestore milosti, ale dnes už musím povedať, priestore milosti, ktorá je spojená so súdom. Priestor milosti pokračuje v tomto. Prijmite synovstvo. Ešte je posledná sekunda pred hodinou 12. Ja vám to hovorím vážne ako služobník Boží a ja vám hovorím jednu vec teraz. Počul som, že v tomto zbore boli napadnutí znovuzrodení kresťania. Zákonníkmi a mŕtvými, duchovne mŕtvými ľuďmi. Keďže som to počul a viem už niekoľko týždňov od pána z písma a sa ma to hlboko dotýka, čo mám na to ja povedať, tak to teraz hovorím. Pán mi povedal jedno slovo, otvorenosť, smelosť. Budeš teraz otvorene a smelo zvestovať, čo ti nariadujem. Je to zapísané aj v týchto veršoch, v skutkoch apoštolov. Ale kvôli takej skrátenej podobe to poviem cez Zachariáša. 2. kapitola, 12. verš. Kto sa vás dotkne od teraz, dotkne sa zrenice môjho oka, hovorí Boh. Takže musíme to povedať. V spojení s milosťou príjmite synovstvo aj toto napomenutie a varovanie. Teraz sa vás týka toto slovo súdu tiež. Vás, ktorí chcete byť len mŕtvi stále a len s mečom vojenským bojujete, tak vám hovoríme toto slovo súdu ešte stále spojené s milosťou. Nedotýkajte sa zrenice Božieho oka. Lebo keď sa nás teraz dotknete, tak presne to sa stane, čo tu je uvedené. Boh to bude hodnotiť, že ste sa spolčili proti jeho svätému služobníkovi. Proti jeho synovi. A teraz je 29. verš pre nás ústredný, ale zároveň záverečný. A teraz, Pane, všimni si ich hrozieb a svojim otrokom pomáhaj smele vyznávať tvoje slovo, vystierajúc svoju ruku, aby sa uzdravovania, znamenia a zázraky diali menom tvojho svätého služobníka Ježiša. Ich hrozby už sú pred Bohom. Ich hrozby si už všimol Boh, lebo modlitba je vypočutá, ktorá je nám darovaná z písma. Ale my sme otroci jedine Boží. My len jedine môžeme Ježišovi totálne podliehať a Bohu Otcovi. Nie zákonu. My nie sme otroci nejakých pravidiel ľudských, cirkevníckych a pravidiel mŕtvej litery už vôbec nie. My sme otroci alebo totálne poddaní iba Ježišovi, svojmu pánovi. Už si Boh všimol ich hrozieb, my ale máme to, čo tu je v tom verši ďalej, ako otroci, čiže ako totálne poslušní Bohu, teraz splniť to ešte raz, čo som pred týždňom povedal. Smelo pred nimi vyznávať jeho slovo. Keď teraz smelo vyznáš, príjmite synovstvo, vy, ktorí ste mŕtvi, Tak to treba povedať. Vy, ktorí ste duchovne mŕtvi, lebo len duchovne mŕtvi bude útočiť na Božie znovu zrodené deti, tak vám sa teraz hovorí, my smelo vyznávame toto Božie slovo, lebo súčasne vieme, že vystrie spolu s našim vyznaním sám Boh teraz ruku. Najprv na to, aby ste boli uzdravení. Ešte stále je tu najprv milosť, aby sa uzdravenia, znamenia a zázraky diali menom toho svätého služobníka, proti ktorému ste sa rozbehli. Lenže, keby teraz toto nebolo prijaté, tak sa udeje presne to, čo som povedal cez Zachariáša. Dotknete sa v opačnom prípade, keď neprijmete synovstvo, už zrenice Božieho oka. A na to si už teraz musí dať každý veľký pozor. Lebo hrozby človeka proti deťom Božím sa obratia proti ním samým. Toto bolo síce slovo tvrdé, ale bolo to predsa len slovo, ktoré chce viesť k záchrane, k vykúpeniu spod zákona. Tak na záver si zopakujeme to, čo som čítal na úvod, list Galackým, 4. kapitola. Pretože prišla už táto plnosť času a musí byť zvestovaný Ježiš, zvestujme ho tým, ktorí sú dnes ešte mŕtvi a povedzme, prišla plnosť času. Poslal Boh svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. Toto zvestujme. Amen.